pokračovat veřejné schůzi. Poprosím o klid těch, kteří jsou přítomni vevnitř. Ti, kteří jsou mezi dveřmi, prosím, buď dovnitř nebo ven. Prosím řečníky mezi dveřmi, buď to pojďte dovnitř nebo ven. Děkuji. Tak, dalším bodem veřejné schůze je rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019. Než předám slovo panu generálnímu řediteli, jenom na úvod řeknu, ten rozpočet v detailní rovině byl dodán samozřejmě dozorčí komisi, poradním orgánu Rady Českého rozhlasu, která jej prostudovala, řešila svoje otázky směrem s ekonomickým vedením Českého rozhlasu a na její doporučení bychom měli dnes rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019 schválit. Já v tuto chvíli tedy předám slovo panu generálnímu řediteli, aby nám daný rozpočet okomentoval. Máte slovo.
Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Pokud jde o rozpočet roku 2019, tak jednak já vám řeknu nějaké úvodní expoze. Pokud budete mít zájem o nějaké blížší detaily, mám tady sebou i pana ekonomického ředitele Vojislavského, tak samozřejmě i ten je připraven vám na vaše dotazy případně zareagovat. Rád bych řekl, že všechny ty činnosti, které jsme vlastně teďka v tuto chvíli slyšeli, tak tomu samozřejmě také respektive odpovídá i vlastně výše rozpočtu, která na příští rok vlastně, který plánujeme. Materiál, který jsem si vám dovolil zaslat v oficiální podobě dozorčí komisi už dříve, asi před měsícem a vám minulý týden, tak jenom připomenu, že má dvě přílohy, a to tedy jak vlastně porovnání rozpočtu na rok 2018 s předpokladem návrhem rozpočtu na rok 2019, abychom měli jasnou představu té nákladové výnosové struktury rozpočtu ve srovnání plánovaných hodnot na rok 2018 a 2019. Zároveň jsme na žádost i dozorčí komise doplnili tento materiál i o rozpis návrhu rozpočtu na rok 2019 do jednotlivých měsíčních období. Pokud jde o návrh rozpočtu na rok 2019, tak samozřejmě rád bych zrekapituloval některé základní vstupy, které byly při jeho tvorbě plně zohledněny. Jednak samozřejmě jsme zohlednili všechny organizační a personální změny, které jsme realizovali v roce 2018, a to tedy i včetně dopadů ukončené optimalizace počtu zaměstnanců. Znovu připomenu, že k 30.9. respektive na 30.12. bylo zrušeno zhruba 116 pracovních pozic, a to ve všech případech 100% na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud jsem se včera díval na aktuální číslo FTE, jsme na, na počtu 1422 plus minus a půl, 1422 FTE, tedy to je aktuální personální stav v rámci Českého rozhlasu, ačkoliv ještě před několika měsíci byl 1583, což bylo historické maximum Českého rozhlasu. Zároveň jsme do rozpočtu 2019 zahrnuli a zohlednili personální plán na rok 2019, to je tedy stanovení počtu zaměstnanců a propočet objemu jejich mzdových prostředků, včetně zákonných odvodů. Tady jenom řeknu, že jsem nařídil audit v oblasti přesčasů a příplatku v rámci Českého rozhlasu, tak abychom v této oblasti měli jednak sjednocené postupy a jednak jsme tím samozřejmě odhalili některé věci u některých divizí, kde mám za to, že se často z přesčasy zbytečně moc splýtvá, respektive s tím proplacením přesčasů, protože často někteří zaměstnanci neměli odpracovanou ani základní pracovní dobu a byl jim vykázán nějaký přesčas. Čili v tomto duchu audit přijal jakási doporučení, která já budu vyžadovat po jednotlivých vedoucích zaměstnancích, aby v příštím roce realizovali a dali do pořádku. Zahrnuli jsme do rozpočtu samozřejmě i schválené požadavky na naplnění vysílacího schématu jednotlivých stanic Českého rozhlasu, tedy všech těch vlastně celoplošných i regionálních stanic, a zároveň tedy jsme do rozpočtu zahrnuli i plánovaný počet evidovaných rozhlasových přijímačů, včetně propočtu výnosů z rozhlasových poplatků, tvorby a zúčtování opravných položek i odpisu pohledávek. Předpoklad výnosů realizovaných obchodní činností i v dalších provozních výnosů v té oblasti, tedy jak už jsem říkal, která tvoří asi necelých 5% rozpočtu Českého rozhlasu. Zároveň tady, a to je důležité, vlastně došlo k započtení samozřejmě i nákladů na digitalizaci rozhlasového vysílání archivu ČRO, protože nejen samotné digitální vysílání, ale i digitalizaci archivu vlastně financujeme z účelového fondu určený právě na digitalizaci. Zahrnuli jsme i simulaci odpisů dlouhodobého majetku, která tedy odráží jednak stav stávajícího majetku, ale i plánovanou investiční činnost a samozřejmě i plán investičních výdajů na 2019, který bych okomentoval potom v té druhé části diskuse o rozpočtu. Samotný návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2019 je sestaven stejně jako ten letošní na jakoby vyrovnaný, tedy se shodným objemem nákladů a výnosů, a to ve výši 2 miliardy 291 milionů 300 tisíc korun, tedy bez daně z příjmu právnických osob. Tu strukturu rozložení vlastně vidíte v tabulce na straně 3, takže to já komentovat nějak zásadně nebudu. To, co je podstatné, abych zmínil i pro záznam, je, že v samotném předkladem návrhu rozpočtu není zahrnuta žádná finanční rezerva. Ta nám může vzniknout v případě, že dojde k přijetí takové novely zákona o DPH. Jejich součástí by právě bylo ustanovení o zachování stávajícího režimu odpočtu DPH pro Český rozhlas a Českou televizi. Čili my v tuto chvíli předkládáme tu nejpesimističtější variantu rozpočtu Českého rozhlasu a pokud by tedy byla zachována ona výjimka, tak pak nám vystane stav, kdy se můžeme bavit o využití dalších 120 plus minus, tedy 120 milionů korun a tam bych si potom dovolil vám v průběhu příštího roku navrhnout, respektive předložit návrh aktualizace rozpočtu, která by tuto změnu v oblasti DPH vlastně zohlednila. Pokud vím, tak ten zákon, ta novela je v tuto chvíli v poslanecké sněmovně ve druhém čtení. Nám se podařilo prostřednictvím některých poslanců načíst pozměňovací návrh, který by měl zaručit udržení té výjimky pro Českou televizi a Český rozhlas, či uvidíme, jak to dopadne. Nejsem schopen v tuto chvíli vlastně predikovat, jestli se podaří zákon přijmout do konce roku nebo až v tom roce příštím a jestli jeho platnost bude dána 1. dubnem či až 1. červnem příštího roku. Či i podle toho budu potom datovat ten návrh aktualizace rozpočtu pro 2019. My v podstatě, a už jsem to tady zmínil jednou, nepočítáme s tím, že bychom, nebo respektive udělali jsme to, že bychom nezahrneme do toho rozpočtu 2019 jakési mimořádné výnosy a přeci jen z toho důvodu, že chceme být do jisté míry opatrný. Už jsme se v případě prodeje zámku Přenovy nad Labem několikrát v minulosti spálili, proto jsme vlastně s tímto, tento výnos, který předpokládám z prodeje vzejde, tak jsme ji zatím raději do rozpočtu nezahrnovali, či pokud by se nám podařilo ten prodej uskutečnit a vy víte, že stále pracujeme s nějakým posledním znaleckým posudkem ve výši asi 17 milionů korun, tak pokud, tak bychom v podstatě tuto věc zase zohlednili, buď až jakožto mimořádný výnos, který by nám vznikl v rámci roku 2019. Pokud jde o, a dovolte mi komentář samozřejmě k těm jednotlivým kapitolám, pokud jde o zejména kapitolu výnosů, tak 95% rozpočtu je tvořen výnosy z rozhlasových poplatků. My jsme naplánovali meziroční navýšení v této oblasti o 19,2 milionů korun, což je podložena, ta predikce je podložena pozitivním vývojem počtu evidovaných přijímačů, především v oblasti podnikatelských subjektů, což je samozřejmě výsledkem jednak už mnou dneska několika zmiňovaných a realizovaných akvizičních činností, ale také očekávaného efektu z plánových akvizičních a oslovovacích akcí v roce 2020. A samozřejmě už i v neposlední řadě konjunkturou, která zatím v naší zemi funguje. Pokud jde o výnosy z prodeje reklamy a sponzorinku a ostatní aktivit obchodních, tady jsme v podstatě předložili ten celkový objem vyšší oproti roku 2018, respektive plánu roku 2018 pouze o 200 tisíc korun vyšší, než tomu, jak jsem říkal, letošním roce. Jde spíše o to, že obecně příjmy nebo respektive investice do rozhlasové reklamy se v posledních letech nevyvíjí úplně příznivě a to nejen samozřejmě pro subjekty, pro privátní sektor, natož pro sektor veřejnoprávní. Navíc máme-li zákonem omezené samozřejmě i možnosti, pokud jde o vysílání reklamy a sponzoringu. Řeknu ještě, že ta částka 85,2 milionů korun na straně výnosu z obchodní a komerční činnosti je z poloviny plus minus, to znamená asi 44 milionů korun, vlastně představována bartrovými operacemi, kde samozřejmě je to vlastně operace, která se promítne logicky na té straně nákladové. Výnosy zahraničního vysílání, které pro rok 2019 očekáváme, jsou stále v té výši 27,8 milionů korun, o kterých jsem už hovořil, ze strany ministerstva zahraničních věcí. A u ostatních tržeb z prodeje služby my předpokládáme meziroční nárůst o necelé 4 miliony korun. To souvisí zejména jednak s vyššími plánovanými výnosy za pronájem nemovitostí, což zejména dozorčí komise ví, protože jsme tady spadají samozřejmě ony nájmy a pronájmy našich prostor. Tak to souvisí i s navýšením tržeb Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který plánuje mnou zmiňované turné po Číně, a my samozřejmě předpokládáme, že výnosy z koncertního turné plně budou krýt přímé náklady na akci, zejména cestovné náhrady, a že možná samozřejmě já tady zasadná bude, aby to turné samozřejmě skončilo v nějakých černých číslech a v žádném případě neskončilo v číslech červených, protože aby celá ta akce trochu postrádala smysl z hlediska ekonomiky, samozřejmě nikoli z hlediska prezentace české kultury v zahraničí. Pokud jde o zúčtování fondu digitalizace, tak tady jsme naplánovali meziroční navýšení o 10,5 milionů korun. Je to způsobeno zejména tedy zapojením většího objemu finančních prostředků z účelu fondu na krytí nákladů na digitalizaci rozhlasového vysílání, což, jak už jsem říkal, který je tvořen právě a průběžně naplňován z nakumulovaných zisků z minulých let. A tak, jak jsem už tady dneska predikoval naše snahu navýšit pokrytí 80%, tak samozřejmě na 80% populace, tak samozřejmě snahu nese další finanční prostředky, které budou krýt právě tyto náklady související se rozvojem DAB plus České republice. Ty ostatní další některé kapitolky v rámci výnosu komentovat, myslím, že nepotřebujeme, nejde zase o tak vysoké částky, ten komentář máte potom v písemné podobě. Pokud jde tedy o srovnání mezi rokem 2018 a rokem 2019 v oblasti výnosů, tak to navýšení představuje částku 38,3 milionů korun. Pokud jde o tu druhou část samozřejmě rozpočtu, a to je ta nákladová stránka, tak tady musím znovu tedy zopakovat, že do těchto plánových nákladů byly zakalkulovány veškeré dopady optimalizace počty pracovníků, která proběhla v letošním roce, ale také už vlastně realizovaná první vlna valorizace k 1. ledu 2019. Jenom připomenu, že ta první vlna valorizace byla připravena v podstatě během září a října s platností od 1. ledna. Ta druhá vlna valorizace, která probíhá nyní a kdy dochází k vlastně přijímání návrhu na zvýšení mezd pracovníků v oblasti regionálních stanic, výroby, vysílání, nových médií, regionálních částí zpravodajství a ještě další divizí, tak tady tato vlna probíhá v tuto chvíli, bude zpracována do konce roku a také s platností od 1. ledna. Či tyto věci byly promítnuty právě do nákladů a zejména se samozřejmě propisují do té oblasti personálních nákladů na straně tedy nákladů v rámci Českého rozhlasu. My jsme samozřejmě do těch nákladů museli zohlednit také i řekněme nové či modifikované vysílací schéma jednotlivých stanic, zejména u dvojky, ale také i rozšíření regionálního vysílání, zejména tedy u Karlových Varů. Významnou položku tvoří DPH bez nároku odpočet, která nám vstupuje tedy do provozních nákladů a její kalkulace je tedy dle předložené novely zákona DPH. Už jsem o tom hovořil, která se v těchto dnech schvaluje ve sněmovně a jejíž účinnost, jak říkám, se očekává nejdříve od 1. dubna. Nebudu komentovat náklady na materiál, které se v podstatě meziročně snižují. To, co si myslím, že je důležité samozřejmě na ně tato upozornit, jsou náklady na služby, kde plánujeme meziroční navýšení zhruba o necelých 9 milionů korun. Tou nejvyšší měrou, co se podílí právě na této, nebo nejvyšší měrou, co se podílí na tomto nárůstu, tak jsou honoráře vyplacené fyzickým a právnickým osobám, už o mnou zmiňovaných 10 milionů korun. To souvisí jednak tedy s posílením nákladů na výrobu a vysílání pořadů, především pokud jde o stanici Český rozhlas dvojka, dále rozšíření regionální vysílání, ale i vývojem nových formátů. Zároveň se samozřejmě na nárůstu oblasti nákladů za služby na tom podepisuje i navýšení zhruba o 7,4 milionů korun v oblasti vysílačů a technických vysílacích prostředků, kde jsou plánovány především zvýšené náklady na digitalizaci rozhlasového vysílání, a to je vlastně onen fond digitalizace, o němž jsem hovořil. Rozhodli jsme se pro příští rok, a ne tak ani vlastním rozhodnutím, ale spíše řekněme i okolnostmi vývoje vůbec v oblasti kolektivních správců, navýšit honoráře vyplacené právnickým, pardon, prostřednictvím kolektivních správců o 3,1 milionu korun. My v tuto chvíli v podstatě celý tento rok vlastně jednáme s jednotlivými kolektivními svazy ohledně nových sazebníků a smlouva na další období. Mohu říci, že například s OSOU jsme ještě jednání neukončili, budou probíhat až do konce roku, vidíme, jestli se nám podaří s OSOU dohodnout, byť v tomto duchu nejsem úplně optimistický. My jsme každopádně do plánu zapracovali navýšení těchto nákladů u všech kolektivních správců. Myslím si, že nejsme v nějakém zásadním sporu s Intergramem. Tam si myslím, že jsme vlastně na cestě se opravdu domluvit a dohodnout, tak aby to nějak výrazně nepoškozovalo Český rozhlas. O OSE jsem hovořil, mám na stole samozřejmě také jednání, ještě nebo přede mnou jednání s Oázou, což je on nový kolektivní správce, který vzniká mezi zvukaři a který oslovil v podstatě jak rádia, tak televize, ale to je nový subjekt a tam vůbec obecně celou tu strategii teprve připravujeme. Na tom navýšení nákladů služeb se samozřejmě promítají i technické programové složky, a to je především náklady na pořízení supportu, nebo na supporty a maintenance, na udržení tedy informačních systémů. Tady to navýšení je vlastně něco málo přes milion korun, ale samozřejmě je pro nás důležité, souvisí samozřejmě i se zaváděním nových vlastně systémů a vlastně realizovaných investičních akcí, jako je právě už dneska mnou zmiňované EDMS, nebo vlastně i rozvoj systému SAP, v němž Český rozhlas vlastně funguje. Naopak musím zmínit, řekněme, oblasti, kde dochází meziročně ke snížení nákladů, a tady jsou to zejména ostatní služby ve výši necelých 5 milionů korun, kde plánujeme tedy snížení nákladů na poštovní služby velmi výrazně. Meziročně pokles souvisí vlastně i s realokací nákladů na digitalizaci archivu oproti roku 2018, ale i se snížením vlastně počtu zahraničních zpravodajů, tak jak tomu bylo vlastně v letošním roce. U služeb propagace jsme se rozhodli o něco málo snížit náklady asi o 3,5 milionu korun. Tady se promítá samozřejmě výpadek nákladů, které byly spojeny s těmi velkými osmičkovými projekty v letošním roce, ať už to bylo 68. či 1918, ale i vlastně 95. výročí Českého rozhlasu. Jenom řeknu, že samozřejmě máme připraven plán, kdyby nám výjimka z DPH byla zachována, tak bychom těch 120 milionů korun, část z nich samozřejmě využili třeba i pro nárůst nákladů na marketing a na posílení zejména těch projektu, jako je 30 let svobody v příštím roce, jak je konstruktivní žurnalistika, o které jsem hovořil v tom předchozím bodu. Pokusili jsme, nebo respektive plánujeme snížení i inkasného za rozhlasové poplatky. To souvisí především s naší vlastně průběžnou snahou opravdu přemigrovat, řekněme, poplatníky skrze Českou poštu asi po mezi takzvané přímé poplatníky, kteří nám přímo hradí Českému rozhlasu, bez tedy toho využití prostředníka České pošty. Zároveň jsme snížili, nebo plánujeme snížení nákladů na drobný nehmotný majetek ve výši 1,2 miliony korun. Pokud jde o osobní náklady, to je samozřejmě velmi výrazná kapitola Českého rozhlasového rozpočtu, protože tvoří v podstatě zhruba plus minus teď 50% či polovinu nákladů plus minus miliardu, když se o tom takto hovoříme, vlastně celého rozpočtu Českého rozhlasu. Tady v podstatě se skupina těchto nákladů meziročně sníží oproti roku 2018 o 20,4 milionů korun. Z této části pak připadne 20 milionů korun na meziroční pokles nových nákladů, včetně pojištění, který byl generován jednak promítnutím optimalizace počtu zaměstnanců, která proběhla tedy v letošním roce na podzim, a naopak i započtením dopadu valorizace mest. Znovu zopakuji to, co jsem říkal už minule na jiném zasedání rady. Optimalizací bylo vygenerována úspora 60 milionů korun. Já jsem odborům sliboval, že polovinu plus minus, jsme víc než polovinu, 33 milionů korun vrátíme zpátky do personálních nákladů. Nakonec jsem se rozhodl, že těch milionů bude 40, či dvě třetiny této úspory se vrací do personálních nákladů, tak aby těm, kteří zůstávají, byly realizovány ta první i druhá vlna valorizace. Jsme domluveni z odboru organizací a ten slib jsem připraven splnit, že v případě, že by nám byla zachována i výjimka z DPH, že plus minus 70 milionů korun z těch 120 jsme připraveni znovu vrátit do personálního rozpočtu, respektive ne do těch mandatorních výdajů, do nemandatorních, například v podobě mimořádné odměny, v podobě 13. platu, například dvakrát vyplaceného v roce a podobně. Ale to samozřejmě už trochu předbíhám, záleží na tom, jak dopadne projednávání té novely zákona o DPH. Vedle té částky na osobní náklady, které jsem hovořil, musím zmínit také samozřejmě i plánované náklady na ostatní příjmy fyzických osob, tady myslím zejména na dohody, ať už o pracovní činnosti, či o pracovním poměru, a ty byly pro 2019 zredukovány pouze o 1 000 000 korun, čili jsou plánovány vlastně včetně zákonních pojištění v objemu 35 milionů korun. Do mezinočního navýšení sociálních nákladů asi o 0,6 milionů korun se promítá rozhodnutí managementu navýšit nominální hodnotu stravenek pro zaměstnance, což jsme udělali vlastně už v říjnu 2018, kdy jsme zvýšili hodnotu z 90 na 100 korun. Celkově tedy meziroční navýšení nákladů oproti roku 2018 plánujeme tedy ve výši 38,3 milionů korun. A jak už jsem říkal, my v podstatě jako v roce 2018 plánujeme shodný objem nákladů a výnosů, tedy vyrovnaný rozpočet. Je plánován tedy hospodářský výsledek na rok 2019 jako nulový a rovněž se plánujeme i nulový odvod daně z příjmu právnických osob. Poslední výrazná součást, samozřejmě, která se promítá i do rozpočtu a která je zásadní pro rozvoj Českého rozhlasu, je samozřejmě plán investičních výdajů. Investiční plán na příští rok je vám vlastně součástí také předložených materiálů, předpokládám. Tady chci říci, že se držíme v podstatě naší nějaké snahy udržet plánované výdaje investiční nějaké rozumné výši, tak aby nám zase v podobě odpisu a další věcí nezasahovala do toho provozního rozpočtu a vytvářela nám nějakou zbytečně větší zátěž, než je třeba. Jsme vlastně připraveni v tom příštím roce utratit nebo respektive alokovat na investiční činnost 140 milionů korun. Těch 140 milionů korun, myslím, že letos to bylo 150, příští roce 140, s tím, že jsou tam akce, nebo respektive investiční akce zejména z oblasti správy majetku, techniky zejména, IT, nových médií, pak samozřejmě něco málo v oblasti jakoby marketingu, ale ta největší částka, pokud se dobře pamatuju, teď ten materiál mám před sebou, jsou určitě majetek, informatika, technika jako taková, kde opravdu jsou ty investice plánované ve vysokých číslech. Pokud jde o některé ty hlavní investiční akce, tak mi dovolte, abych jenom některé z nich tady prezentoval. Budeme samozřejmě v oblasti rozhlasové výpočetní techniky, jde zejména o rekonstrukci publicistických technologií DHD, tedy rozšíření mixážních pultů. Jde o nový redakční systém, kdy budeme nahrazovat ten stávající systém iNews, už zmiňovanou ANOVou. Chceme dokončit obnovu síťové infrastruktury, obnovit servery Oracle, včetně migrace, rozšířit kapacity diskových polí. S velkou výraznou investicí si vyžádá mnou už dneska několikrát zmíněný projekt Můj rozhlas CZ, tedy digitalizace archivů Českého rozhlasu, včetně vývoje nového softwaru a samozřejmě i nákup přenosových vozů s digitálním záznamem pro Prahu a Plzeň. Tou velmi významnou oblastí investiční akci představuje, jak už jsem zmiňoval, i stavební investice a ty jsou pro 2019, tedy zejména druhá etapa rekonstrukce budovy, historické budovy Českého rozhlasu v Brně, vybudování radiokamáry na Vinohradské 12, je to projektová dokumentace pro rekonstrukci nově zakoupené budovy Český rozhlas v Olomouci, tam opravdu v tom příštím roce my předpokládáme teprve projekt a vůbec vytvoření projektové dokumentace, počítám, že s nějakou konkrétní stavební činností se nezačne dříve než na konci roku 2019, možná až začátkem roku 2020, ale ta snaha je samozřejmě, aby budova byla připravená pro zaměstnance Českého rozhlasu Olomouc nejpozději do konce roku 2021. V rámci investiční akcí budeme určitě sanovat vlhký suterén v budově Českého rozhlasu v Karlíně, v naší další historické budově. Propojit chceme garáže v komplexu na Vinohradech, máme v plánu modernizaci řídících ústředen, EPS i části kamerového systému v budovách Českého rozhlasu, a to tedy nejen v, samozřejmě v pražské centrále, zejména i v regionálních stanicích, a plánujeme také nějakou částečnou obnovu vozového parku. Výši těch investic máte vlastně podrobně v dodané tabulce. A stejně jako jsem končil se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu při plánu činnosti na příští rok, tak skončím symfonickým orchestrem i nyní, protože samozřejmě i nákup hudebních nástrojů pro náš symfonický orchestr je součástí investičního plánu a i tam máme plánovaný nákup některých hudebních nástrojů, tak abychom samozřejmě zase postupně obměňovali ten nástrojový fond, se kterým hráči Českého rozhlasu pro Český rozhlas pracují. Zároveň samozřejmě je tam i speciální investice už na mnou zmiňovanou elektronickou spisovou službu, kterou v tom příštím roce chceme dostat na tu úroveň, kterou nám zákon předepisuje. To je z mé strany asi k tomu představení hlavních parametrů rozpočtu všechno. Jsem se vřeji připraven buď na otázky, já nebo pan ředitel Pojislavský. Děkuji vám.
Já se promiňte, já bych do toho zlupila. Já potřebuji už odjet a hrozně mě mrzí, že jsem se po třech hodinách
prosím vás
nedostala k té,
paní Kusáková, pokud se nevidím a pokud je mi čest a jedná se o paní Renata,
kterou jsem přijela,
ale
to jsem mě na nastavení si hodala.
Promiňte. Jsem přijela pro Krista Pána. Tak tady běží nějaký pořádek.
Veřejná schůze má svůj program, paní kolegyně, tak pokud chcete si trvat, se trvejte. My tady máme pana předsedu dozorčí komise, který samozřejmě pro nás hodnotí ten rozpočet a ten materiál. To znamená, abych ho v tuto chvíli požádala o pár vět k tomu, co zde zaznělo. A jak jsem už říkala, dozorčí komise neměla s tím rozpočtem problém a doporučila ho radě ke schválení. Přesto tady pana předsedu máme, proto bych ho požádala o pár slov.
Děkuji za slovo, odpoledne ještě jednou. Já vás nyní velmi slušně seznámím s tím, jak dozorčí komise postupuje v případě schvalování rozpočtu na příští rok. Dozorčí komise sleduje zejména dvě kritéria. První se týká plánovaných příjmů, jestli ty jsou dosažitelné a reálné, a mimořádných výdajů, které by mohly nějakým způsobem ohrozit hospodaření Českého rozhlasu. Co se týká první věci, tedy příjmů, dozorčí komise shledala, že jsou naplánovány zhruba v té výši, jak byly dosaženy letos, ale spíš co se týká rozhlasových poplatků. Tudíž jsme považovali za reálné a dosažitelné. Rozhlas odpověděl na řadu otázek, které jsme měli, co se týkaly predikce výběru poplatků. Vše jsme shledali jako reálné a pravděpodobně dosažitelné. Tudíž ke stránce příjmů jsme neměli výhrady. A co se týká nákladů, které jsem zmiňoval, tam nás zajímalo hlavně jedna věc, a to je kauza DPH, která už několikrát byla zmíněna, která samozřejmě je závažná a hospodaření rozhlasu ovlivňuje. Zajímalo nás, zda rozhlas naplánoval dopad očekávané novely DPH, či nikoliv. Jelikož jsme to našli v rozpočtu, tak i pro stránku výdajů můžeme říci, že je to naplánováno realisticky a vzhledem k tomu, že dozorčí komise sleduje zejména plnění rozpočtu, dodržování rozpočtu a dokonce i generální ředitel podle toho hodnocen, tak může doporučit radě rozpočet na příští rok ke schválení. Děkuji.
Já velmi děkuji, pane předsedo. Teď možná jenom trošku úsměvná vsuvka. Vy jste hovořil na kameru, ale spíše jste měl hovořit k nám, ale samozřejmě vám přejeme ten mediální úspěch tady. Takže
pane kolega je televizní člověk.
Jste se narodil pro kameru.
Ano, přesně.
Takže děkujeme za ta slova. Ptám se kolegů, jestli mají nějaký doplněk k tomu, co jsme slyšeli, nebo otázku.
Už ne, já bych použil teda měl.
Pan místopředseda Dittrich.
Promiňte, omlouvám se. Protože rozpočet je vlastně v podstatě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou Rada Českého rozhlasu řeší, tak se zaprvé chci znova, aby zaznělo, že rozpočet je připravován jako vyrovnaný, že se rozhlas nedostane do červených čísel. To je první věc. A druhá věc, spíše jenom doplňková, jestliže, a nevím, co k tomu mě můžete říct podrobně, jestli to není příliš, řekl bych, neveřejná informace, to jednání s Intergramem Osou a Díliou, s Intergramem teda Tras Osov ještě pokračuje, Intergram Dealia už bylo asi dokončeno. Předpokládám, že chtěli navýšit poplatky a jestli se vám podařilo nějakým způsobem se s nima domluvit, nebo co můžete prozradit z této oblasti, by mě zajímalo.
Asi pan generální ředitel zareaguje.
Nebudu moc detailní, protože některé ty věci jsou samozřejmě součástí naší nějaké vyjednávací taktiky, samozřejmě směrem zejména k Ose. Protože pokud jde o Intergram, tak opravdu tam dochází navýšení, opravdu to jsou jednotky, ani ne milion korun, prostě opravdu jisté mírné pohyby. Není to, že tam opravdu držíme nějaké dohody z minulých let. Pokud jde o díly, tak tam můžu konstatovat, že ta dohoda je naprosto zatím jako v pořádku, protože ze strany díly jsme nezaznamenali nějaké výraznější požadavky. Samozřejmě ten nejvýraznější požadavek na, a teď to řeknu opravdu na velmi výrazně radikální navýšení poplatku, se týká zejména Osy. Ale tam se opravdu pohybujeme v řádu velkých nárůstů, které jsou pro nás v podstatě opravdu velmi, velmi neakceptovatelné a jednáme vlastně o nějakém, ani chci říct kompromisu, protože ten kompromis, pak když bych měl se dostat na polovinu toho jejich požadavku, tak i to je pro nás vlastně neakceptovatelné, tak to vlastně není ani kompromis, ale snaha se vlastně s Osou domluvit, ale tady opravdu ta jednání vidím ještě nadlouho, tak jak jsem sám informovaný jednak tou mou pracovní skupinou, které v pracovní říkáme Odina, taková zkrátka těch kolektivních zpráv. dopravců, tak jak i vedu některá jednání, řekněme i zákulisí zejména ze strany OSY, tak tam ta opravdu dohoda jednoduchá nebude. Jo, ten požadavek je opravdu daleko přesahuje naše možnosti, to jsou desítky milionů korun nárůst a to je pro nás prostě neakceptovatelné. Takže tam já teď neumím říci, jak bude ta strategie, jak dopadne, jestli bude úspěšná, prostě v tuto chvíli ta smlouva podepsána není a my podle mě vstoupíme s tímto faktem vlastně do toho příštího roku. Pro nás je důležité, že věci, které se týkají roku 2018, pokud to říkám dobře, tak ty jsou v podstatě vypořádány, čili řešíme spíš tu budoucno, nemáme v tuto chvíli vůči OSE žádné závazky z hlediska toho stávajícího rozpočtu nebo stávající doby.
Děkuji.
Děkuji, tak pokud není dalších dotazů, tak ještě jednou děkuji panu generálnímu řediteli i panu předsedovi dozorčí komise. A dovolte mi přednést tedy usnesení k tomuto bodu. Je to usnesení 122/18. Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise rozpočet Českého rozhlasu na rok 2019. Kdo je pro toto usnesení? Jsou to všichni přítomní členové Rady Českého rozhlasu, i toto usnesení bylo přijato. Tak, další bod byl zařazen na přání pana generálního ředitele, tedy máme bod personální informace a já v tuto chvíli opět předávám slovo panu generálnímu řediteli.
Tak, děkuji za slovo. Já vlastně už po několikáté v tomto roce žádal o zařazení tohoto bodu, protože těch personálních některých změn se událo více. V tuto chvíli, tak abych dostal jednak své povinnosti, kterou mi ukládá zákon, a zejména tedy hlavně statut Českého rozhlasu, který mě ukládá s vámi projednat personální záležitosti týkající se vedoucí na prvním stupni řízení a šéfredaktorů stanic, tak bych vás rád informoval o tom, že jsem v podstatě na návrh pana programového ředitele Ondřeje Nováčka se rozhodl neprodloužit stávající termínovanou pracovní smlouvu šéfredaktorovi Českého rozhlasu Vltava, panu Petru Fischerovi. Ta smlouva, kterou pan Petr Fischer měl, byla termínovaná do konce roku 2018, 31.12. A my jsme s panem programovým ředitelem usoudili, že danou smlouvu neprodloužíme. Já řeknu rovnou, že jsem v podstatě nepovinován jakkoliv uvádět důvody tohoto kroku a nemusel bych je uvádět vůbec, protože to je mé výsostné personální manažerské rozhodnutí. Statutárním orgánem Českého rozhlasu je generální ředitel, který naplňuje svůj kandidátský projekt, svou vizi a misi v rámci této pozice a má právo, a o tom jsem přesvědčen, tu misi naplňovat s týmem spolupracovníků, se kterými tu misi naplňovat chce. Přesto jsem důvody v prohlášení Českého rozhlasu uvedl. Ty důvody bych nazval jakousi kombinací v podstatě nesplnění úkolů, který v podstatě pan šéfredaktor od nás měl zadán, tedy ode mě a od tehdejší programové ředitelky v roce 2016 a zároveň i ztrátou důvěry, kterou samozřejmě mohu blíže okomentovat, pakliže to je nějaký zásadní zájem. Před dvěma lety, když jsme v podstatě bez výběrového řízení do pozice šéfredaktora stanice navrhli, a vy jste u toho tehdy taky částečně rady byla, kolegu Fischera, tak samozřejmě on vstupoval do této mise s nějakým úkolem, který mu byl dán. Možná řeknu, že se musím poučit z stávající situace, abych si příště ty věci lépe psal a možná nechal i ty úkoly rovnou podepsat, protože s těmi úkoly byl pan šéfredaktor srozuměn, byl v podstatě srozuměn i s tím časovým rozvržením, souhlasil s nimi a já jen musím konstatovat, že se v podstatě nepodařilo je úplně zcela tedy naplnit. Já jsem se včera při setkání se zaměstnanci Vltavy omluvil za slovo stagnace stanice, protože stagnace stanice rozhodně ty dva roky neprobíhala, ale to, co určitě stagnovalo a stagnuje i nadále, je pro mě poslechovost stanice, která pro mě zásadní je. Není tím hlavním kritériem, ale je pro mě určitě důležitým kritériem, pakliže se mám i chovat jako řádný hospodář a řádně spravovat veřejné peníze. A upřímně pro mě poslechovost 48 tisíc denních posluchačů u stanice, která má skoro, pakliže to započtu i kmitočtě 100 milionový rozpočet, tak vlastně z mého pohledu prostě ta ambice musí být někde jinde. Ztráta důvěry je samozřejmě důvod, který se těžce těžce blíže specifikuje. Vystavme dneska mediálnímu linči takovéto soudní spojení, čemuž moc nerozumím, ale já myslím, že oba, tak jak se vyjádří pan Fischer v médiích, že on nedůvěřuje mě, já nedůvěřuji jemu a neumím si úplně představit při naplňování mé mise generálního ředitele Českého rozhlasu v podstatě, že bychom takto mohli dál spolupracovat. To je v podstatě důvod, proč jsme s programy ředitelem usoudili, že smlouvu neprodloužíme. Rád bych vás informoval o tom, že jsem 14.12. vypsal výběrové řízení, a to interní, určené interním zaměstnancům, případně zaměstnancům, kteří v Českém rozhlase minimálně 3 roky i dříve pracovali. Je to výběrové řízení, které má, z jehož má vzejít tedy nový šéfredaktor či šéfredaktorka stanice. Nutno podotknout a musím odmítnout některé spekulace v médiích a podobně, že 3 týdny na přípravu, podotýkám, že 3stránkové koncepce Vltavy je neadekvátně krátký prostor, s tím opravdu nemohu souhlasit a už vůbec to nemohu souhlasit v případě, že se toho výběrového řízení mají zúčastnit zaměstnanci Českého rozhlasu, kteří samozřejmě znají vnitřní prostředí, vnitřní procesy, lidi s nimiž budou ty věci naplňovat. Tam jsem přesvědčen, že na přípravu 3stránkové koncepce 3 týdny jsou dostatečně dlouhá doba. Každopádně výběr provede hodnotící komise. Většinou je ta hodnotící komise v jiných případech mnou vyzvána k tomu, aby mi předložila 3 finalisty, z nichž pak vlastně vybírám členy toho managementu já. Nicméně v tuto chvíli, abych respektive dohoda s panem programovým ředitelem, který bude předsedou hodnotící komise, je taková, že chci, aby hodnotící komise mi navrhla a představila jednoho kandidáta, na kterém se shodnou. To znamená, nechci výběr 3 finalistů, respektive nechci 3 finalisty, z nich bych ten výběr dělal já, ale pak, když k tomu nebude bránit nějaká zásadní objektivní příčina, tak aby skutečně vzešel nový šéfredaktor či šéfredaktorka z výběrového řízení a z rozhodnutí hodnotící komise. Musím říct, že asi poprvé vůbec v historii Českého rozhlasu, a jsem v něm už od roku 2001, se realizuje výběrové řízení na manažerský post, kde o svém manažerovi a nadřízeném rozhodnou mimo jiné i podřízení. Rozhodl jsem se, aby ta hodnotící komise, abychom opět nebyli osočováni z nějakých příprav, nějakém předpřipravenosti celého procesu, tak hodnotící komise, kterou bude tvořit tedy předseda, programový ředitel, dále personální šéfka, personální konzultantka zvenku, paní ředitelka výroby Konopásková, pan ředitel nových médií Malina, tak zároveň u toho budou i 2 zástupci stanice Vltava, a stanice Vltava, respektive její zaměstnanci, si mohou nominovat do této komise 2 své představitele, kteří pak budou součástí hodnotící komise a budou mít zcela úplně stejné hlasovací právo jako všichni ostatní. Pokud jsem byl dobře dneska informován panem programovým ředitelem, tak se stanice Vltava ze svého středu vybrala zaměstnance Vltavy Antonína Pfeiffera a Jiřího Kamena. Předpokládám, že tomu tak je, ale kdybych se mýlil, tak samozřejmě se za to omlouvám. Tím pádem by ta komise byla ustavena. Termín pro zaslání těch podkladů a přihlášek do výběrového řízení je 7. leden. Chci, aby hodnotící komise mi představila nového šéfredaktora či šéfredaktorku nejpozději do 21. ledna, tedy po nové pracu 21. ledna, s tím, abych vás potom na zasedání rady na konci ledna informoval o tom, kdo povede stanici od 1. února. Vzhledem k tomu, že předpokládám, že to může být právě zaměstnanec, tím, že to je interní výběrové řízení, tak bych si myslel, že tam není žádný problém s nějakými výpovědními lhůtami a podobně, či ten problém, který míváme u výběrových řízení, kde se přihlásí někdo z venkovního prostředí, či tady já předpokládám, že od 1. února a to maximum uděláme proto, aby od 1. února šéfredaktor či šéfredaktorka stanice začaly řídit. Do té doby, prosím, na období 1 měsíce jsem požádal, respektive pan programový ředitel požádal, aby se ujala takového technicko-administrativně organizačního řízení stanice stávající vedoucí podpory programu stanice Vltava, což je paní Ivana Hálková. Požádali jsme, aby samozřejmě vedla stanice, jak říkám, po té hlavně administrativní stránce, kdy samozřejmě tu programovou věc a kontinuitu vlastně programu zajišťuje pro mě postava programového ředitele Ondřeje Nováčka, který je samozřejmě nadřízeným a má pod sebou jak stanici Vltava, tak samozřejmě i stanice ostatní. Kolega Nováček se bude pravidelně účastnit porad Vltavy, či bude vlastně po dobu toho měsíce takto vlastně v kontaktu se stanicí. A já přesně předpokládám, že se skutečně podaří od 1.2. mít v čele stanice nového šéfa či novou šéfovou. To je v tuto chvíli, pokud jde o personální informaci z mé strany, všechno.
Já děkuji panu generálnímu řediteli. Rada Českého rozhlasu si je samozřejmě plně vědoma toho, že personály v Českém rozhlase jsou plně v kompetenci generálního ředitele. Zde mohu říci, že vyjma obsazování postů ředitelů regionálních studií, které tedy patří do pravomoci rady, kdy rada na návrh generálního ředitele jmenuje ředitele regionálních studií do svých funkcí. Takže v tuto chvíli ptám se kolegů, jestli mají nějaké dotazy. Máme dotaz z publika, jelikož se jedná o pana šéfredaktora Fischera. V tuto chvíli bych požádala pana generálního ředitele, jestli dá slovo panu šéfredaktorovi, protože zaměstnanci Českého rozhlasu by měli tedy komunikovat s radou prostřednictvím pana generálního ředitele. Myslím si, že to bude asi v pořádku. Podle vašeho pohodlí.
No samozřejmě, tady to není asi místo, kde by se měly řešit ty důvody. Má naprostou pravdu a má naprostou pravdu pan ředitel, že je to plným právem, jeho plným právem se vybrat své spolupracovníky a že ani nemusí zdůvodňovat v případě limitované smlouvy. To je naprostá pravda. Proto jsem taky veřejně prohlásil, že kdyby se tak stalo, tak bych po nějaké asi dohodě interní, tak bych asi ani veřejně nevystupoval. Nicméně, nestalo se, ale ty důvody tady nechci rozebírat, zejména proto, že pokud jde o tu poslechovost, což je teda ten asi nesplněný úkol, který se stal jediný zatím předmětný, tak tam si myslím, že je to věc zase interního nějakého dohadování a nějaké debaty, která tady bohužel neproběhla, ale to teď tady rozebírat nechci. Navíc mám pocit, že i s čísly se dá pracovat různým způsobem a jak říká tady politický klasik oblíbený, věřím jenom těm statistikám, které si sám zfalšuji. Je to, myslím, ale věc ještě daleko komplikovanější, protože těžko hovořit na tomto fóru o poslechovosti, protože pokud vím, tak Rada Českého rozhlasu se má zaobírat především dodržování kodexu Českého rozhlasu a zákona o Českém rozhlasu. A já jsem tam velmi pečlivě hledal a to slovo poslechoval jsem tam nenašel, takže zejména u kodexu Českého rozhlasu je to vlastně dost pozoruhodné, nicméně to je asi taky trochu na jiné fórum. Pokud jde o tu nedůvěru, tam myslím, že je to úplně stejná věc, jako ty věci kolem poslechovosti nebo nesplněných úkolů. Já bohužel jsem měl ten hlavní úkon připravit nové vysílací schéma, a pokusit se samozřejmě o zvýšení poslechovosti. To vysílací schéma je úkol, který jsem splnil, takže asi tím bych se, to je asi maximum, co k tomu můžu říct. A teď tedy k tomu podstatnému. Já bych tady chtěl především poděkovat, protože si myslím, že když někdo odchází a za ním nějaká práce, tak by měl poděkovat za to, že dostal příležitost k tomu, aby tu práci udělal. Já tady Renému, panu generálnímu řediteli, děkuju za to, že mě tehdy vzal a dal mi tu důvěru k tomu, abych předělal vysílání Vltavy, což se nakonec po velmi, řekl bych, napjatých 9 měsících podařilo. Přes všechny ty překážky, které byly, jsme to nové vysílací schéma pustili. Děkuji za tehdejší podporu generálnímu řediteli i dalším úsekům, především výrobě. A děkuji i za tu první, řekněme, čtvrtroční, velmi intenzivní i finanční a možná marketingovou podporu. Za to všem děkuji a myslím, že to vysílání, to, že se to vůbec podařilo, má takovéto stanici, jako je Český rozhlas Vltava, v tak krátkém čase, tak to považuji za malý zázrak, ale je to i díky podpoře Českého rozhlasu. Pak bych chtěl poděkovat i za to, že ta podpora vlastně pokračovala i poté, To znamená, že naše schéma, naše vysílání vlastně nebylo žádným zásadním způsobem zpochybněno, a to dokonce tak, že výsledky naší práce se odrazily i v mém manažerském hodnocení, za což taky děkuju, protože jsem přesvědčen o tom, že ta práce byla odvedena profesionálně, a teď nemluvím o svojí práci, ale mluvím o práci kolegů, protože člověk nikdy nepracuje sám, to víme, a kolegové na tom mají minimálně stejný podíl jako já. Já jsem byl jenom ten, který v nich otevíral nějakou energii nebo vlastně jim dával prostor k tomu, aby sami sebe jako uskutečnili své nápady a uplatnili svoji vlastní kreativitu. Takže děkuju i za tuto podporu. Vlastně ta podpora se žádným způsobem jakoby viditelně nezměnila, a takže já jsem vlastně dostal jsem se do situace, kdy jsem trošku jako nepochopil, proč se to stalo, ale to už je asi zase na jiné fórum. Takže ještě jednou děkuju za tohle všechno a zejména za to, že vlastně celá ta situace kolem Vltavy tak trochu pomohla i k tomu, aby se ukázalo, že Vltava má svoje velmi, velmi věrné posluchače, že jsou to posluchači, kteří jsou pro tu změnu, která se stala, že ji kvitují. A jsou to posluchači, kteří jsou i společensky aktivní, což jsem úplně nečekal, ale jak je vidět, tak ta Vltava nějakým způsobem leží na srdci v tom smyslu, že to není stanice, která by byla anonymní, že to je stanice, která v té společnosti má asi svoje pevné místo a stanice, o kterou je zájem. To bych chtěl potrhnout. Jsem rád, že mi tohleto generální ředitel umožnil, aby se ukázalo, a myslím si, že teď je vlastně už jenom na generálním řediteli a na lidech v rozhlase, aby tuto tu energii, která možná zdánlivě má jenom negativní podobu, ale podle mě má velmi pozitivní podobu. A ještě jsem chtěl na závěr tedy poděkovat generálnímu řediteli za jednu věc. René, děkuju moc za to, že si tady si předložil rámcový plán činnosti. Jehož součástí je i plán, který jsem připravil já a můj tým. Jsem rád, že nebyl hozen pod stůl, a jsem taky rád, že ho Rada Českého rozhlasu jednohlasně schválila. To znamená, že všichni ty kunderové a další věci, které jsou tam napsány, včetně auditu vysílání a tak, zřejmě tedy proběhnou, byly-li tedy odsouhlaseny Radou Českého rozhlasu a pokud se za ně postavil generální ředitel. Takže vám moc děkuju za pozornost, pokud jsou nějaké dotazy přímo na mě, a chcete se mě na něco zeptat na ty dva roky, které jsem strávil Českým rozhlasem, jsem k dispozici.
Já děkuji za slova panu šéfredaktorovi Fischerovi. Já bych v tuto chvíli uzavřela ráda ten blok, nebo ten bod, který se týkal personálie jako takové. A my samozřejmě máme k Vltavě samotné, protože jsme to chtěli oddělit, a k tomu dění v minulých třech, dejme tomu týdnech, připraven bod samostatný. Takže pak bych za radu a případně dám prostor samozřejmě i panu generálnímu řediteli nějaké věci zmínila v tom následujícím bodě. Takže spíš se obracím ještě na kolegy, jestli mají k tomuto nějaký dodatek nebo nějaký dotaz. Pokud ne, tak bych si dovolila přednést usnesení 123/18. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v Českém rozhlase. Kdo je pro toto usnesení? Jsou to všichni přítomní členové Rady Českého rozhlasu. Usnesení bylo přijato. A jak už jsem předeslala, my jsme právě i s ohledem na dění, a teď vytyčím tedy zejména posledních 3 týdnů, zařadili do programu veřejné schůze i bod vyjádření Rady Českého rozhlasu ve věci současného dění kolem stanice Český rozhlas Vltava. A to zejména z toho důvodu, že se na Radu Českého rozhlasu v minulých týdnech tedy obracela řada posluchačů, ale i zástupců různých kulturních organizací ve věci, a teď zejména hlavním motivem těch apelů a podnětů, které k nám přicházely, byla právě ta personálie, tedy nesouhlas s tím neprodloužením smlouvy panu šéfredaktorovi. Nicméně rada nemůže nijak ovlivnit žádné personální kroky, naprosto to nespadá do její kompetence. Ale samozřejmě v některých dotazech byly i apely na radu, a takovým hlavním dopisem, nebo který zaštiťuje celou tu iniciativu, která se postavila za to dění posledních dní, je tedy iniciativa za otevřenou Vltavu. A ti nám tedy, respektive mluvčí iniciativy, poslal dopis pan Josef Rauwolf, a jsou v něm tři otázky, které by se slušelo našimi ústy tedy zodpovědět. A já bych tuto chvíli přistoupila k takovému systému, že nejdříve tedy přednesu vyjádření rady k té celé záležitosti, tak jak to rada vidí a co se jí z toho týká. A poté bych si dovolila tedy v krátkosti odpovědět na ty dotazy, na které stejně odpovíme patrně i písemně, tak jako to učiníme na všechny ty stížnosti a podněty, které nám chodí a které se tady v poslední době týkaly hlavně Vltavy. Takže v tuto chvíli si dovolím přednést vyjádření rady k současnému dění na stanici Vltava. Rada Českého rozhlasu tímto reaguje na dotazy a apely posluchačů směřující na adresu Rady Českého rozhlasu, rovněž na vyjádření v médiích ve věci současného dění na stanici Český rozhlas Vltava, která se dotýkají Rady Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu dlouhodobě sleduje všechny stanice Českého rozhlasu, více se pak při svých jednáních zajímá o ty, které se častěji objevují právě v dotazech, stížnostech a podnětech od posluchačů, a o ty, které při pravidelných ukazatelích poslechovosti nevykazují dlouhodobě dobré výsledky. V déle trvajícím období měsíců a let se mezi takto sledované stanice na předních místech řadí Český rozhlas Dvojka a Český rozhlas Vltava. Na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. října 2018, která se konala v regionálním studiu Český rozhlas v Plzni, Rady Českého rozhlasu představil chystanou novou koncepci stanice Český rozhlas Dvojka ředitel programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček. V rámci podrobné prezentace pak proběhla velmi plodná debata. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že Rada Českého rozhlasu v rámci toho, co jí ukládá zákon o Českém rozhlasu, dohlíží na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydává doporučení týkající se programové nabídky. Právě z tohoto důvodu je povinností Rady vysílání sledovat a rovněž se k němu vyjadřovat. Nikoliv však jakkoliv zasahovat do programu. Tak tomu je i v případě vysílání stanice Český rozhlas Vltava. Poté, co uplynul první rok provozu nové koncepce stanice Český rozhlas Vltava, se radní aktivně zajímají o současný stav stanice. V žádném případě jim ale nepřísluší jakkoliv řešit personální obsazení. Ve věci posudků, které si rada zadala u dvou mediálních expertů k tématu stanice Český rozhlas Vltava. Rada Českého rozhlasu konstatuje, že ve stanoveném termínu obdržela odborný posudek k vysílání Český rozhlas Vltava od pana Lubomíra Zemana. Tento posudek, analýzu, tento posudek bude 20. prosince 2018, tedy od zítřka, zveřejněn na webových stránkách Rady Českého rozhlasu. Pan Jiří Mikeš se radě omluvil a ve stanoveném termínu posudek nedodal. Rada tento přístup akceptovala. Závěrem je nutné na tomto místě ještě zdůraznit to podstatné. Rada Českého rozhlasu sleduje vysílání Českého rozhlasu a všech jeho stanic, nemá žádné pravomoci zasahovat ani do vlastního programu, ani do personálních obsazení jakéhokoliv postu. Vyjímá jmenování generálního ředitele. Na základě návrhu generálního ředitele pak do pravomoci rady náleží jmenování ředitelů regionálních studií Českého rozhlasu. Veškeré ostatní personální kroky v Českém rozhlase jsou pak plně v kompetenci generálního ředitele. Tak to tedy zní vyjádření rady k této věci. A nyní, jak jsem již předeslala, bych zmínila tedy dopis, který nám byl adresován iniciativou Za otevřenou Vltavu. A v něm jsou, pokud to mohu shrnout, tři konkrétní dotazy. Žádáme o zveřejnění konkrétních důvodů nespokojenosti rady s novým programem stanice Vltava. Zde se patrně navazuje na veřejnou schůzi 28.11. Ovšem, já musím zde říci, rada na té veřejné schůzi nevyslovila nespokojenost s novým programem stanice Vltava, ani tak nikdy neučinila, a bez detailního rozboru analytiků a nějaké profesionální analýzy k tomu ani není kompetentní a je si toho vědoma. Ústy předsedkyně, tedy mými ústy, bylo sděleno, že Vltava je stanicí, která dlouhodobě nedělá v poslední době hlavně radě radost, a k takovému sdělení si myslíme, že kompetentní jsme. A důvodem té neradosti v danou chvíli byla v daném kontextu myšlena jen naprosto ta dlouhodobá nízká čísla poslechovosti, která se nijak nelepší. K tomu druhému dotazu iniciativy Za otevřenou Vltavu, ten zněl takto: žádáme o to, aby rada iniciovala otevřenou debatu, ve které budou zastoupeni její posluchači, vedení stanice a vedení Českého rozhlasu. Já bych chtěla připomenout, že v roce 2016 rada iniciovala dvě takové veřejné debaty, veřejné semináře, a právě jejími náplní těchto seminářů byly dvě stanice. Jeden seminář se týkal stanice Český rozhlas Dvojka a druhý seminář právě Českého rozhlasu Vltava. Rada se rozhodla, že od nového roku 2019 opět přistoupí k pořádání těchto veřejných debat a seminářů a jejími náplní těchto seminářů samozřejmě budou témata, která oscilují Českým rozhlasem a určitě se můžeme věnovat i Českému rozhlasu Vltava. Třetí otázkou, která byla v tom dopise iniciativy, bylo právě jmenování expertů, pánů, kteří měli naposlouchat stanici a vydat svoje hodnocení. K tomuto jsem se již vyjádřila v tom vyjádření, které jsme v rámci rady nyní zveřejnili. Jak jsem řekla, jeden posudek byl dodán, je to ten posudek od pana Lubomíra Zemana. My se domníváme, že ten materiál je dobrý a velmi cenný a není v žádném případě čistě kritický. Je tam řada opravdu podnětných věcí a myslím si, že je dobré, že bude zveřejněn a že určitě i pracovníci Vltavy a zájemci se z tohoto můžou, nechci říct ponaučit, ale nějak inspirovat. Takže v tuto chvíli bych se domnívala, že z úst Rady Českého rozhlasu bylo k této věci řečeno vše. Pokud by mě chtěl někdo z kolegů doplnit, tak samozřejmě v tuto chvíli je prostor. Není tomu tak. Já bych tedy přeci jen si dovolila závěrem poděkovat panu Fischerovi za to, co na Vltavě vykonal dobrého v rámci té svojí koncepce, kterou připravil. Takže vám děkuji a přeji vám ve vaší profesionální kariéře vše dobré. Tímto bych ukončila bod, který se týkal tedy Českého rozhlasu Vltava. A ano, tak v tuto chvíli, když jsem ukončila bod, máme dotaz z publika. Já vás jenom zastavím. My samozřejmě nedáváme obecně prostor k diskuzi, ale dnes si myslím, že bychom mohli udělat výjimku a proto teď ale musím ad hoc tedy oslovit kolegy, jestli dáme prostor dotazům z publika. Já bych to formulovala tak, že bych navrhovala otevřít diskuzi pro tři dotazy z publika. Takže ptám se, kdo je pro, abychom dali prostor publiku a dotazům v tuto chvíli třem dotazům, pak generální ředitel se hlásí, tak s technickou.
Kontinuální, předsedkyně, protože se hlásí, tuším, že Petr Gojda, což je zaměstnanec stanice Vltava.
Aha,
tak výborně, tak paní kolegy, pardon, tak to se omlouvám, já jsem si nevšiml těch rukou, protože v případě Petra Gojdy se uřadím, že to je zaměstnanec, tak já samozřejmě nemám vůbec žádný problém, aby tady vystoupil, určitě ano. Paní kolegyně, samozřejmě tu kompetenci nemám, takže to už nemám. Já jsem nevěděl vaši ruku, mluvám jsem za to. Já si myslím, že se hlásí jenom Petr, a tím pádem nebylo třeba hlasovat, ale
ano,
je tam ještě další dotaz.
Já jsem neodmítla, že jste zaměstnanec Českého rozhlasu Vltava, nicméně myslím si, že můžeme to hlasování vykonat a ptám se tedy kolegů, jestli souhlasí s tím, aby byly vzneseny tři dotazy z publika. Kdo je pro, aby byly? Tak a jsou to všichni přítomní členové rady. Takže v tuto chvíli poprosím tedy o tři dotazy z publika a tedy pan Gojda, patrně tedy z Českého rozhlasu Vltava.
Český rozhlas Vltava, dramaturg Petr Gojda. Děkuji za slovo panu generálnímu řediteli. Já mám jenom jeden drobný dotaz. Já nerozumím tomu, jsem rád, že vznikají programové analýzy na naše vysílání. To jako obecně za to jsem rád, to je cenné pro práci asi kohokoliv, jenom teď úplně nerozumím tomu a chtěl bych se na to zeptat, proč tedy ty analýzy byly zadány, proč vznikly a k čemu slouží a jak se vážou k dění na Vltavě. Tak to jenom tak, že jsem teď nepochopil z vašeho vyjádření, proč vůbec ty analýzy teda vznikly, jestli jsou jen tak do vzduchu a tak.
Je to jeden posudek pana Lubomíra Zemana, a byl pro naše poučení, pro naše interní potřeby rady, protože, jak už jsem řekla minule, a byla jsem za to napomenuta některými posluchači, že rada není schopna si naposlouchat stanici Vltava v takovém měřítku, aby se k ní mohla vyjadřovat. Takže samozřejmě někdo z nás Vltavu poslouchá více, někdo méně, a my jsme se proto rozhodli, že budeme rádi za každý podnět, který prostě nám ty obzory rozšíří a přinese nějakou informaci k nám. A samozřejmě nijak se to neváže k té situaci na Vltavě, která nastává, zejména k té personálii. My prostě jsme si chtěli vyhodnotit mezi sebou stanici Vltava po tom roku té koncepce. Tehdy jsme se domluvili, že vlastně bude, když pan Fischer tehdy prezentoval tu koncepci, že vlastně za rok uvidíme, jak byla naplněna, co se stalo dobrého, co ne. To znamená, není to nic, co by mohlo jakkoliv ovlivnit nějaké dění, ale je to prostě pro naši informaci. pan místopředseda Dietrich, jestli mě doplní.
Ne, jenom doplním, že vlastně tu, ten posudek, analýzu vůbec generální ředitel neviděl, vůbec neví, co tam je, to znamená, to vůbec nesouvisí s jeho kroky v personální oblasti. To je skutečně věc pro radu. My samozřejmě posloucháme všechny stanice, máme na všechny stanice určitý názor, ale nemůžeme ho prezentovat, protože to je věc managementu. Oni jsou zodpovědní za vysílání, za to, jaká bude poslechovost, jaká bude úroveň, jaká bude oblíbenost u posluchačů. Do toho my vůbec nemůžeme zasahovat.
Jak tomu jen doplním, pan Lubomír Zeman ten posudek dodal opravdu Radě Českého rozhlasu a včera mi potvrdil, že tedy souhlasí s tím, aby byl zveřejněn po veřejné schůzi. To znamená, dnes jsme ho dostali, mám ho na stole, nemá ho nikdo jiný než Rada Českého rozhlasu, opravdu, tak jak jsme tady v tomto složení. A my nemáme s tím ale žádný problém, tedy ho zítra zveřejníme. Můžete si ho přečíst. Tak pokud to takto stačí, tak asi poprosím paní v první řadě.
Ivana Svobodová z Respektu, děkuji vám. Já nevím, jestli se můžu ptát tady pana ředitele, nebo když jsem rada radě, tak se můžu ptát jenom rady, nebo koho chci.
Já myslím, že můžete vznést dotaz.
A uvidíme, jo? Dobře. Já totiž ten dotaz je v podstatě jenom takhle. Já tomu úplně nerozumím, jo? Protože vy, když jste tady teď říkal ty plány o všech těch stanicích, vy jste tam řekl, že bude zadána nějaká jako komplexní analýza programová i pokud jde o hlasatele té Vltavy. A já jako bych chápala, kdybyste ji měl, a pak byste teda se rozhodl, že někdo tu Vltavu řídí špatně. Jo. Ale že ono se to vlastně bude teprve dělat, tak to mě trošku zmátlo, protože já myslela, že máte něco v ruce. A tak se vás chci zeptat, na základě čeho vy jste dospěl k závěru, že se to dělá špatně, a nebo že to pan dosavadní šéfredaktor dělá jaksi nevyhovujícím způsobem. A pořád tady chodíme kolem nějakých důvodů, ale nic jiného než poslechovost nepadá. Jo. A to já osobně si myslím, že v případě veřejnoprávního média bychom se tím nějak dvakrát zabývat jako veřejnost nemuseli. Jo. A tak jestli byste nám mohl říct konkrétně ty důvody, na základě kterých vás pan šéfredaktor zklamal. Děkuju.
Tak já do toho vstoupím, jenom samozřejmě dám možnost se panu generálnímu řediteli vyjádřit, jestli chce odpovědět nebo ne. Pokud ne, tak byste měla jedinou možnost napsat radě oficiálně a my bychom to pak postoupili vedení k vyjádření.
Tak jo, tak.
Ale dávám tady prostor.
Pojďte, kdyby se oslovila na chodbě, tak vám to řeknu taky, ale nemám sobě, je to zvláštní situace, že mě tady veřejně interpeluje na vaší schůzi, bo jim předsedkyně dobře. Já znovu řeknu, já jsem nemusel uvádět vůbec žádné důvody a já jsem je přesto uvedl. Já jsem je uvedl. Já jsem uvedl velmi jednoznačně a já znovu řeknu, jestliže někdo před dvěma lety nastupuje do manažerské pozice, je mu sdělen nějaký úkol, který budeme vyhodnocovat tehdy a tehdy, tak ten úkol vyhodnocujeme. To se přesně stalo. Petra Fischera nikdo z funkce neodvolává, jemu prostě vyprší termínovaná smlouva. On má termínovanou smlouvu k 31.12. A jestliže i programový ředitel, který je pro mě garantem programu, on je především garantem programu, já vedle to řídím také ekonomiku a další věci, jestliže mi programový ředitel přednese návrh na neprodloužení té smlouvy z důvodu toho, že ty cíle nebyly naplněny, tak já jsem se rozhodl je akceptovat. A uvedl jsem, že je to kombinace nenaplnění úkolu, na kterém jsme se shodli před dvěma lety, zároveň stagnace poslechovosti stanice. A já s váma nemohu souhlasit, že poslechovost je něco, co by veřejnoprávní médium nemělo zajímat. Veřejnoprávní médium pracuje s 2 miliardovým rozpočtem a je placen veřejností. A ta veřejnost platí a také proto, aby v podstatě nějakým způsobem tady měla nějakou službu. Můžeme se bavit o tom, jestli 40 tisíc je málo nebo není, ale můžeme se bavit také o tom, že v kodexu je věta, že posluchač je na prvním místě a že má být snahou Českého rozhlasu šířit produkci Českého rozhlasu k co nejširšímu publiku. Či já s vámi nemohu souhlasit, jestliže stanice Vltava měla 85 tisíc ještě před 5 lety denní poslech, takže se nemáme poslechovosti zabývat. To by nám potom taky nemuselo vadit, že vynakládáváme 2 miliardy na něco, co poslouchá 100 lidí. A to si myslím, že by byl velmi vágní argument. Čili pro mě poslechovost neříkám, že je hlavním kritériem, ale je důležitým kritériem. Je jedním z kritérií při hodnocení úspěchu i Českého rozhlasu. Mimochodem, všichni ti generální ředitelé, kteří přijeli v září do Českého rozhlasu ze zahraničí a všichni nás hodnotili, tak mi všichni první větu, kterou řekli, bylo, to nemyslíte vážně, že máte pouze 21% podílu na trhu. To přece nemůžete vy jako generální ředitel veřejnoprávního rádia chtít. To byla první věta, buďte mnohem víc ambicioznější. Takže já jsem důvody uvedl, je to kombinace nesplnění úkolu, který Petr dostal před 2 lety, je to kombinace stagnace poslechovosti a tím třetím důvodem je ztráta důvěry. A já prosím nechci rozebírat věci, které mě ke ztrátě důvěry vedly. A stejně jako Petr měl právo médiím říci, že mě nedůvěřuje od srpna, tak já úplně stejně říkám rovnou, že já zase nedůvěřuji jemu. Mě to mrzí, že to takto dopadlo, ale jestliže si nadřízení a podřízení vzájemně nedůvěřují, tak já si neumím představit jejich další spolupráci.
Rozumím. Jenom prosím vás, za koho klesly ta čísla té poslechovosti? Vy jste dal to krásné číslo před 5 lety, teďka jsme na 40 nebo tak nějak. Za koho to kleslo? Za pana Fischera?
Řídí tu schůzi, prosím, někdo? Já jenom abych věděl, já nemám vůbec, jako já jsem vůbec čekal, paní předsedkyně, omlouvám se za to, že mi dáte také slovo po tom, co jste chtěl už ten bod uzavřít. Že jsem se k některým věcem. Ne, já si myslím, že. A chtěl jsem se těm věcem, já jsem vám ty důvody znovu řekl, já bych je nemusel uvádět, ale vnímejte, prosím, že já mám právo jako generální ředitel opravdu se svým týmem a mnou vybraným týmem moji misi naplnit.
Já mám povinnost to vysvětlit čtenářům našim tak, aby to pochopili.
To a já vás úplně stejně.
Nastavím, prosím, pak si to tedy věříte nějakou jinou cestou, než na veřejné schůzi rady rozhlasu. Tam se tedy, jestli ještě někdo v tuto chvíli chce do toho bodu vstoupit. Pan generální ředitel.
Děkuji. Já jednak děkuju Petrovi Fischerovi za ta slova, která tady řekl. Jenom mě malinko mrzí, že ta slova, která říká takto, zaznívají až dneska, protože slova, která zaznívala v předchozích dnech, vedly k mediálnímu lynči, kterému jsem vystaven já i moje rodina. Musím říci, že si netroufnu vám tady přečíst některé maily a SMSky nějakých cizích čísel, ani zprávy, které jsem dostával přes Facebook a podobné média. Netroufnu si je přečíst proto, protože bych to neuměl ta některá slova na moji adresu ani vyslovit. Pokud to je nějaká anonymní žumpa, která mě takto různě nadává do různých vulgárních výrazů, tak s tím se ještě nějakým způsobem umím smířit, ale neberu to vážně a doufám, že takto se vyjadřující lidé nejsou posluchači Vltavy a Českého rozhlasu. Na druhou stranu velmi vážně vnímám to, co v médiích zaznívá od lidí, které jsem vždycky respektoval a respektuji. Dostal jsem za poslední dobu otevřený dopis pana rektora Olomoucké univerzity, pana rektora Jamu, ten nebyl otevřený, ten poslal mé etické komisi. Dostal jsem otevřený dopis pana ředitele Fajta z Národní galerie. A na ty samozřejmě a tyto dopisy já beru velmi vážně, stejně jako beru vážně slušně a korektně napsané nesouhlasné maily či nesouhlasné dopisy našich posluchačů. Musím říci, že v posledních dnech dostávám také souhlasné dopisy, které se čekají na to, že se třeba budou věnovat Vltavě, kteří od Vltavy odešli právě proto, že nesouhlasili s některými věcmi v našem programu. To je prostě fakt. A jsou to vždycky samozřejmě střety koncepcí, které prostě mají různí šéfredaktoři, různé osobnosti a uvidíme samozřejmě, zdali budoucí šéfredaktor či šéfredaktorka v tomto budou úspěšnější. Já považuji za velmi nutné právě s ohledem na ten mediální lynč a já jsem velmi rád, že jsou tady novináři a hrozně se budu těšit, jestli se svoje slova také dočnu na serverech a stránkách médií, protože já totiž jsem za poslední dobu vlastně viděl jenom to, co řekl šikovně, a on Petr je výborný rétor a přesvědčivý rétor, tak v podstatě moje slova vždycky zvláštně zapadla. Tak já bych možná jenom, protože tady se vytváří nějaká zvláštní atmosféra o nějaké nesvobodě rozhlasu, zvláštní atmosféra o tom, že Vltavu rušíme a podobné věci. Já považuji za nutné na této veřejné schůzi i za přítomnosti novinářů a kamer mého oblíbeného pořadu Newsroom, České televize, kde mě pan Rosí má také hodně rád, jak jsem zjistil, byť se spolu neznáme, že bych chtěl naprosto uklidnit veřejnost, že prosím, stejně jako Český rozhlas nepadá nikdy s postavou Reného Zavorala, tak nepadá ani Vltava s postavou Petra Fischera, při vší úctě k Petrovi a jeho odbornosti. Vltava má svůj schválený rozpočet, má své schválené programové priority, má svůj plán činnosti, a v podstatě bude naplňovat tu službu, jako ji naplňovala doposud. Stanice Vltava vždycky byla nedílnou součástí nabídky stanic Českého rozhlasu a bude samozřejmě součástí nabídky Českého rozhlasu i v dalších letech. Či nemohu vůbec jakoby pochopit věty typu, že se někde upadne do nějakého bahna a podobně. Víte, mě uráží, že někdo uráží zaměstnance Vltavy, kteří tady pracovali před Petrem Fischerem, jako by předtím Vltava vlastně byla něco špatného, fuj, a nedělala svoji práci. To přece není pravda. Vltava a vltavští zaměstnanci a pracovníci odváděli perfektní kus práce, která tady před 15 lety prostě započala i s Lukášem Hůrníkem. Ta stanice měla dlouhodobu velkou poslechovost a ona z ničeho nic začala postupně klesat. A bylo legitimní, aby se vedení tedy domluvilo s panem šéfredaktorem, tehdy Lukášem Hůrníkem, co je příčinou. A zhodli jsme se možná na tom, že po 15 letech už možná jeho osobnost nemá Vltavě co nového přinést. Proto velmi tiše a velmi loajálně, tak aby nepoškodil značku Českého rozhlasu a Vltavy, Lukáš Horník sám dohodou na funkci šéfredaktora rezignoval. Za což se mimochodem velmi vážím, protože rozhodně nevyvolal a nevyvolal to pnutí, které naopak vyvolává dnešní neprodloužení smlouvy Petru Fischerovi. Tak tady bych chtěl jenom vlastně říct, že by bylo velmi nespravedlivé vůči zaměstnancům, kteří předtím na Vltavě působili, opravdu mediálně vytvářet pocit, že jakoby s příchodem Petra Fischera najednou vznikla Vltava, která tady předtím nebyla. A zase se nebude. Prosím, tak to přece není. Při vší úctě k Petrově práci, znova to takto opakuju, Vltava bude plnit funkci dál, bude to nadále kvalitní arte stanice, která bude vždycky stát na třech pilířích, ať je to kvalitní hudební dramaturgie, ať je to kvalitní literárně dramatická tvorba, ať je to kvalitní kulturní publicistika. Považuji za nutné toto opravdu říci. Zároveň musím říci, a mě to velmi mrzí, já jsem včera hodinu a 50 minut diskutoval se zaměstnanci Vltavy, protože se ke mně dostaly informace o tom, jak jsou vnitřně, zvenku, tedy ale i zevnitř, někteří z nich zastrašováni. Zastrašováni, přihlásili se do výběrového řízení, tak seš pomalu, my tě z kulturní obce prostě exkomunikujeme. Až po takovéto vydírání a citové zastrašování typu, jestli nepodepíšeš petici, nepodepíšeš na ten nesouhlas a tak dále, tak dále. Já musím tyto praktiky, které se objevily v posledních dnech a které jsem určitě nevyvolal já svým jednáním skrze média, prostě odmítnout a mrzí mě, že se něco takového děje. Já jsem včera zaměstnancům řekl, že si vážím těch, kteří nepodlehli takovému zastrašování a tlaku, stejně ale jako se nezlobím na ty, kteří případně takovému tlaku či zastrašování podlehli. A slíbil jsem a garantoval, že žádné personální změny neplánujeme. Pouze jediná, která je známá, je, že se pozice vedoucího hudební redakce uvolnila, tak tuto pozici samozřejmě musíme obsadit. Stejně jako vím, že pan Jiří Kamen, doktor Kamen, odchází do důchodu a bude muset jeho pozici také nahradit. A stejně jako jsem se včera zavázal k tomu, že sice jsem v optimalizaci, jsme chtěli zrušit jedno místo produkční v ranní mozaice, nezrušíme ji, protože bych nerad vystavil ranní mozaiku v podstatě nějakému personální podcenění. Chtěl bych tím pádem v podstatě jakoby toto garantovat a vlastně o žádných dalších personálních věcech se nebavíme. Výběrovému řízení jsem už řekl pár věcí, které tady zazněly v tom předchozím bodu a jenom musím znova vždycky se vrát, že tady zazněly i věci od pana místopředsedy Dietricha, že jsem jednak nevěděl o žádných analýzách, které si rada zadávala. Ani jsem je nečetl. A nečetl jsem ani analýzu pana Zemana, to si teda samozřejmě přečtu, jestli už bude zítra zveřejněna. Takže i jakési mediální výkřiky o tom, že jsem komunistický normalizátor, protože jsem zadal analýzu někomu, kdo je tady označen za estebák, já musím velmi, velmi, velmi opravdu odmítnout. Stejně tak důvodem nebylo porno na Vltavě a celá ta kauza. Znovu říkám, že tomu tak prostě nebylo a bylo by to jenom a zvláště mediálně podsouváno. Já bych byl velmi rád, aby se vlastně odpolitizovala celá ta záležitost, protože já chápu, že je vděčné téma, když dochází nějakému pnutí mezi dvěma manažery v rámci média veřejné služby, ale v tom není nic, co by v podstatě ten generální ředitel nemohl, v čem by překračoval své pravomoce. Byl bych jenom velmi rád, aby veřejnost nebyla matena tím, že tady probíhají nějaké nedemokratické prostě procesy. Rozhlas je svobodný, je nezávislý a pokud někdo tvrdí opak, tak nechť mi ukáže, co v programu a vysílání, tedy v tom hlavním, co Český rozhlas na svých 20 stanicích denně produkuje, 24 hodině, je nedemokratického, je normalizačního a je estebáckého. Děkuji.
Děkuji. Tak pan šéfredaktor Fischer, jestli pan generální ředitel vaším prostřednictvím můžeme dát slovo, tak máte slovo.
Já bych strašně varoval před tím používat to mediální language. Já bych chtěl přát panu řediteli číst ty maily, které jsem dostal já od některých lidí. Stejně jako bych mu přál ten pocit, když pan Kňourek napsal ten svůj úžasný článek do Parlamentních listů, kde se otírali moje děti. Takže opravdu jsme v tom všichni. Bohužel ta doba je velmi vypjatá. Já to brzdím, já se to snažím brzdit. Samozřejmě to, co tady říkal René, jestli někdo vyhrožoval, je to špatně. Já s tím nemám vůbec nic společného a můžu vám rovnou říct, že jsem na tom velmi podobný. Takže myslím, že bychom měli stlumit emoce asi úplně všichni a hlavně nepoužívat slova jako mediální lynč, který tady některý členové rady používají velmi rád.
Tak, pan kolega Jandák.
Já, jestli dovolíte, já si myslím, že je nutno dodat ještě jednu věc k tomu, co řekl pan generální ředitel. Tady vůbec teď s prominutím nejde o pana Fischera, tady jde o to, aby se našel
manažer, který tu stanici zvedne. A já si myslím, že je také nutno dodat to, že teď jeho nástupce, možná se mu to taky nepodaří, tak se bude hledat dál. Takže tady nejde vůbec o pana Fischera, ale o někoho, komu se to prostě podaří tu stanici opět zvednout.
Za rok? Pardon.
To jde.
Takže za rok zase klidně...
Já vás přeruším, no, nemám slovo, prosím. Pane kolego, jestli ještě...
Ne, já myslím, že to stačí. Děkuju.
Dobře, děkuju. Tak tedy nějaké další dotazy, páni kolegové? Tak pokud ne, tak v tuto chvíli tedy opouštíme toto téma. A následujícím bodem programu jsou stížnosti a podněty posluchačů a já v tuto chvíli musím říci, že vlastně ten bod se týká toho bodu, který právě skončil. My v tuto chvíli máme stížnosti a podněty právě k tématu Český rozhlas Vltava, které tedy zpracujeme a budeme na ně postupně odpovídat tedy v průběhu měsíce do příští veřejné schůze. Takže v tuto chvíli tento bod nemá žádnou náplň a já otevírám bod různé. Takže do bodu různé nějaké podněty. Pokud ani do různého nic nemáme, tak si dovolím tedy přednést usnesení, kterým se rozloučím. A je to usnesení 124/18. Rada Českého rozhlasu svolává první řádnou schůzi v roce 2019 na 30. ledna 2019 a pověřuje předsedkyni rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. Kdo je pro toto usnesení? Jsou to všichni přítomní členové Rady Českého rozhlasu. I toto poslední usnesení dnešního jednání bylo přijato. Já vám velmi děkuji za trpělivost a za výdrž a za dnešní schůzi. Celkem vám děkuji, v celku i za celý rok 2018, protože letos už se nesejdeme. Přeji vám pěkné Vánoce a vše dobré do roku nového 2019. Budu se těšit v lednu na viděnou. Děkuji vám a nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.